Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Premierul Tarlev îi amenință cu consecințe serioase pe miniștrii care întârzie îndeplinirea angajamentelor luate în planul de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană. Printre cei avizați de premier se numără însă și experți independenți. Ministerul de Externe român încearcă să faciliteze în viitor și depunerea cererilor de cetățenie și enigma Kremlinului, de ce a fost numit Victor Zubkov prim-ministru. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Moldovean de Externe a repetat refuzul de a permite României deschiderea unor secții consulare suplimentare la Cahul și la Bălț. Într-un răspuns dat mișcării Acțiunea Europeană, care a pichetat a treia zi la rând, timp de câteva ore, sediul Ministerului de Externe de la Chișinău, se spune că această poziție, comunicată deja autorităților din România, rămâne neschimbată. Un nou sondaj de opinie în Republica Moldova arată că Partidul Comuniștilor se bucură în continuare de cea mai mare popularitate. Pentru comuniști ar vota 52% dintre alegători cu opțiunile de vot dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, arată rezultatele sondajului efectuat de centrul CBS AXA. Sondajul plasează pe locul 2 Alianța Moldova Noastră, iar pe locul 3 Partidul Democrat. În clasamentul personalităților politice, pe primul loc s-ar afla președintele Vladimir Voronin, dar pe locul 2, pentru prima dată, s-ar situa primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă. Sondajul arată însă că aproape 40% din cei chestionați nu au încredere în nimeni, iar peste 22% nu au știut pe cine să nominalizeze. În Rusia, noul premier surpriză, nominalizat ieri de președintele Vladimir Putin, a declarat că nu exclude posibilitatea să candideze la alegerile prezidențiale ruse în primăvara viitoare. Victor Zubkov a spus că ar putea candida la președinția Rusiei, cităm, dacă va avea rezultate ca prim-ministru. Zubkov a fost nominalizat în fruntea guvernului de președintele Putin în urma demisiei de ieri a cabinetului condus de Mihail Fratkov. Putin însuși nu are dreptul constituțional să candideze pentru un al treilea mandat prezidențial consecutiv. Pe fundalul convorbirilor internaționale pe tema viitorului Kosovo, guvernul Serbiei a spus că va cere etnicilor sârbi din această provincie să boicoteze alegerile planificate în Kosovo pentru luna noiembrie. O declarație a guvernului de la Belgrad spune că decizia a fost luată în urma unor discuții detaliate cu președintele sârb Boris Tadić. Liderul sârb ceruse anterior amânarea alegerilor din Kosovo până la încheierea negocierilor internaționale pentru elaborarea statutului provinciei. Președintele Statelor Unite, George Bush, va rosti astăzi un discurs despre strategia americană în Irak. În urma raportului făcut în fața Congresului de comandantul trupelor americane în Irak, David Petraeus, generalul Petraeus a spus în timpul audierilor de două zile că forțele americane ar putea fi reduse cu 30.000 de militari până la vara viitoare. Se așteaptă că președintele Bush va exprima sprijinul pentru acest plan respins de opoziția democrată din Congres. Mulți democrați doresc ca militarii americani să fie retrași din Irak cu totul. Armata americană în Irak a anunțat startul unui program care prevede eliberarea câte 80 de deținuți irachieni pe zi în timpul sărbătorii religioase musulmane Ramadan. Ramadanul începe astăzi pentru musulmanii suniți și vineri pentru cei șiiți și va dura o lună. Forțele americane au spus că vor fi eliberați doar deținuții care nu reprezintă pericol la adresa securității.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize găsit și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova are multe restanțe în realizarea planului de acțiuni cu Uniunea Europeană. Mult prea multe, consideră premierul Vasile Tarlev, care a amenințat pe miniștrii săi cu sancțiuni serioase, chiar cu demiterea. Cel puțin la fel de drastice au fost aprecierile premierului la adresa organizațiilor neguvernamentale și analiștilor independenți, relatează corespondenta Europei Libere, Lina Grâu.
La ședința de astăzi a Comisiei pentru Integrare Europeană, premierul Vasile Tarle a solicitat imperios ca toate aceste restanțe să fie recuperate cât se poate de repede, iar întreg planul de acțiuni cu Uniunea Europeană să fie îndeplinit nu până la sfârșitul acestui an, cum prevede documentul, ci până la 17 noiembrie, dată la care, în 2002, președintele Voronin a semnat decretul cu privire la formarea Comisiei pentru Integrare Europeană și elaborarea concepției de integrare. Premierul a criticat nu doar funcționarii publici ineficienți, dar și pe toți cei care prezintă studii și rapoarte negative despre Moldova în Occident.
Unii pseudopatrioți a Moldovei, politicieni așa numit, pseudopoliticieni, destructivi din țară, ONG sau un cetățean simplu, scriu rapoarte de dezinformare cu regularitate în adresa partenerilor europeni pentru a deranja relațiile între Moldova și Uniunea Europeană. Eu cer Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de a ne informa cu regularitate conținutul acest rapoarte. În interiorul țării poate fi opinii diferite, simpatii politice, lupte și așa mai departe. Dar în afara țării noi trebuie să avem un mesaj unic, interesul național.
Referindu-se la rezervele față de Republica Moldova pe care le au mai multe state europene expuse la reuniunele comune din ultima perioadă, ministrul adjunct de externe Valeriu Stalep a spus.
Consideră în continuare că Moldova are rezistență în domeniul reformei justiției, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției, spălarea banilor și libertatea mass-media.
Printre structurile care au restanțe la îndeplinirea planului de acțiuni, Tarle va numit Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Economiei, Ministerul Protecției Sociale, Ministerul Transporturilor și cel al Administrației Publice Locale, precum și Consiliul Superior al Magistraturii. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a fost și el pe lista celor criticați astăzi, deoarece, din cauza conflictelor interne, citez, trage țara înapoi, atât pe intern cât și pe extern.
Doresc să vă previn. Acele instituții publice care vor fi vizate cu restanță în raportul Uniunii Europene, eu, conducător acestor instituții, nu le promit nimic bine. Numai de Doamne, v-am creat toate condițiile necesare de a vă onora obligațiunile. N-ați reușit? Fiți buni și răspundeți. Dar răspunderea va fi foarte dură.
În finalul ședinței, premierul Tarlef a menționat că Republica Moldova a realizat marea majoritate din prevederile planului de acțiuni cu Uniunea Europeană, iar restanțele sunt minore și pot fi depășite. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Lupta împotriva corupției, mai ales la nivel înalt, se înscrie în angajamentele luate de Republica Moldova față de Uniunea Europeană. Iar evitarea conflictelor de interese se subsumează cumva acestui angajament. Recent a fost pus în discuție proiectul legii care ar trebui să definească conflictul de interese. Relatează corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroși.
Organizația Transparency International a formulat pe marginea proiectului 54 de obiecții. Concluzia pe care a tras-o organizația după ce a expertizat proiectul a fost rezumată pentru Europa Liberă de expertul Efim Obreja.
Proiectul de lege e de 7 pagini, dar opinia noastră e pe 11. Avem foarte multe obiecții, foarte multe propuneri, noțiunea nu este corectă. Se spune datorie față de public influențează interesul personal. O noțiune inversă.
Efim Obreja mai spune că documentul nu pune accent pe rezolvarea conflictelor, ci pe interzicerea lor, lucru care este practic imposibil. Proiectul pus în discuție obligă funcționarii să sesizeze despre conflictele de interese în care se află Comisia Principală de Etică, o instituție care va fi creată în scopul executării controlului asupra respectării legii. De asemenea, potrivit proiectului, persoana care exercită o funcție publică trebuie să ia decizii excluzând interesul personal sau să se abțină de la participarea la adoptarea unor astfel de decizii. Se pare că documentul este așteptat chiar de cei care fac obiectul lui, funcționarii publici. Iată ce mi-au spus câțiva șefi de raioane și primari pe care am întrebat cât de des se ciocnească cu situații de conflict generate de interese personale.
Cunosc niște cazuri, chiar fac și divorți pentru a putea lucra împreună. Un funcționar cu post de răspundere are prude de nivelul întâi, soție, fecior. Apar niște interese personale care duce la factori destructive.
Puterea s-a angajat ca atare peste tot și rude și adepți. Asta este cel mai mare conflict de interese.
Încerci să iei partea cuiva care pare mai corectă, mai adecvată și deodată apare conflictul de interes. Ar fi normal o lege să apară, să reglementeze lucrurile acestea.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7.
Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Ministrul român de externe Adrian Cioroianu a declarat Europei Libere că România se află în căutarea unor soluții care ar debloca depunerea cererilor de redobândire a cetățeniei române înaintate de moldoveni. Guvernul român simplificase săptămâna trecută procedurile de acordare a cetățeniei, dar această simplificare poate grăbi numai rezolvarea cererilor deja depuse. Pentru sutele de mii de moldoveni care așteaptă să le depună, Ministerul de Externe de la București caută soluții împreună cu cel al justiției, dar ar dori ca acestor eforturi să li se alăture și autoritățile moldovene, ne-a spus Adrian Cioroianu, explicând situația delicată în care se află în acest moment România.
Suntem, într-un fel, între două presiuni de sens contrar. Pe de o parte este presiunea de înțeles din punctul nostru de vedere a cetățenilor din Republica Moldova care doresc să-și redobândească unii dintre ei sau să-și dobândească cetățenia română. E un lucru pe care îl putem înțelege. Până acum trebuie să vă spun foarte deschis că din 1991 și până astăzi s-a împlinit redobândirea cetățeniei de un număr de aproape 98.000 de persoane. Deci nu e o cifră foarte mare. Deci asta este o presiune. La fel avem din partea opiniei publice românești presiunea de a facilita acest lucru. Dar trebuie să vă spun că în același timp există și anumite obligații sau o anumită datorie a noastră de a nu da partenerilor noștri din Uniunea Europeană senzația că facem acest lucru la întâmplare, foarte ușor, fără criterii și că într-un fel sau altul am putea alimenta acele afirmații care uneori vin dinspre Chișinău, cum că am încuraja o depopulare a Republicii Moldova. Și de multe ori sunt parteneri în Uniunea Europeană care ne spun să avem grijă pentru că noi înșine, România, fiind într-o regiune de graniță, nu fiind acum granița Uniunii Europene, să avem grijă să nu dăm foarte ușor cetățenia română. Deci suntem efectiv la mijloc și am convingerea că vom găsi o soluție justă pentru toată lumea și evident că parteneriatul nostru, cel puțin în cadrul guvernamental românesc între Ministerul de Externe și Ministerul Justiției, este de la sine înțeles și este o condiție sine qua non a reușitei comune, alături evident de oficialitățile din Republica Moldova, pe care le dorim, noi înșile le dorim partenere în acest proces.
Adrian Cioroianu, ministru de externe al României. Numărul moldovenilor care intenționează să ceară cetățenia română a crescut fulgerător odată cu intrarea României în Uniunea Europeană. Este în primul rând o reacție pragmatică, dictată de conjunctură. Cozile din fața consulatului român de la Chișinău însă sunt și un avertisment. Este în tot cazul de părere analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Într-un fel, aceste cozi interminabile sunt o notă proastă pe care cetățenii o dau în fiecare zi a autorităților, o notă care le irită și la care știu doar să răspundă cu apeluri goale la un patriotism de paradă. Responsabilitate pentru exodul masiv de populație revine, bineînțeles, guvernanților care nu sunt în măsură să le ofere cetățenilor soluții pentru a rămâne și a munci acasă. Și aceasta în timp ce de ani de zile cetățeanul simplu din Republica Moldova se confruntă cu o problemă vitală, cea a supraviețuirii, iar posibilitatea de a pleca în afară, adeseori cu prețul celor mai mari sacrificii, este singura lui șansă de supraviețuire.
Potrivit unor cifre, circa 100.000 de cetățeni moldoveni ar deține și cetățenia română. Prezintă această cifră un pericol pentru statalitatea moldoveană, ținând cont și de faptul că, după simplificarea procedurilor de redobândire a cetățeniei, acest număr ar putea să crească simțitor?
Înainte de toate, acești cetățeni sunt cetățeni loiali Republicii Moldova. În mare lor majoritate, ei nu se numără printre adepții Partidului de Guvernământ al Comuniștilor, dar aceasta nu înseamnă că ei ar submina statalitatea moldoveană. În caz contrar, organele abilitate ar trebui să facă publice probe prin care să demonstreze existența acestui pericol. Apoi mai există prezumția nevinovăției. Între altele, am putea să ne întrebăm de ce autoritățile nu-și pun aceeași întrebare și în cazul cetățenilor moldoveni care dețin pașapoarte ruse sau ucrainene. Dincolo de toate acestea, să nu ne scape aspectul economic și social legat de posesia unui pașaport românesc care înlesnește accesul în spațiul de muncă al Uniunii Europene. Banii pe care acești oameni expediază acasă mențin pe linia de plutire economia națională și implicit statalitatea moldoveană, ceea ce face ca acuzațiile la adresa lor să fie pur și simplu un nonsens.
Este de părere analistul politic Gheorghe Cojocarul.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Daniel, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, este noul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Colegiul electoral bisericesc l-a ales miercuri seară cu 95 de voturi. Cu ce așteptări este primită alegerea noului patriarh de către Mitropolia Basarabiei? A vrut să afle corespondenta Europei Libere la Chișinău, Elena Cioina.
Părintele Vlad Mihailă, de la Catedrala Sfânta Teodora de la Sihla, cu care m-am întâlnit azi, crede că e cea mai reușită alegere făcută de Sfântul Sinod al Patriarhiei Române.
De atât aș spune că este patriarh bine ales.
Ce așteptați de la noul patriarh? L-a mai întrebat pe părintele Vlad Mihailă.
Cred că este cel care a putea iarăși cu iscusință să ceară și autorităților noastre de a fi recunoscut nu numai pe hârtie reactivarea Mitropoliei Basarabiei, ci și de facto.
Am încercat să aflu și părerea reprezentanților Mitropoliei Moldovei, care se subordonează canonic Patriarhiei Ruse, dacă alegerea lui Daniel în fruntea Bisericii Ortodoxe Române va schimba în vreun fel relațiile dintre cele două mitropolii de la Chișinău. Părintele Vadim Cheibaș, secretarul de presă al Mitropoliei Moldovei.
Nădăjduim că numirea noului patriarh va contribui esențial la îmbunătățirea relațiilor interortodoxe pe teritoriul Republicii Moldova. Având în vedere că stă la baza desfășurării dialogului interbisericesc între aceste două entități religioase, nu echivalente. În primul rând vorbim de un dialog, dacă vreți, un ecumenism interbisericesc.
Ce știu enoriașii despre noul patriarh al României și ce așteaptă ei de la el?
Metropolitul Iașului, da.
Cum îi zici?
Daniel.
Ce știți despre el?
Știu că e născut în 51 pe 22 iunie sau iulie.
Și atât?
S-a urcat psihotare pe Franța.
Aveți niște așteptări de la el?
Cred că ar să facă bine. Să mai întoarcă lumea la credință, mai ales tineret.
Noul patriarh al României.
Mi-a spus pe televizor, dar am uitat cum e familia.
Dar ce știți așa, ce vă amintiți despre?
E tare bun om pentru biserică, pentru creștini.
Voci ale unor credincioși au încheiat relatarea corespondentei Europei Libere, Elena Cioina.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a luat lumea prin surprindere când a numit ieri un necunoscut publicului în tot cazul, în funcția de prim-ministru. Victor Zubkov, noul prim-ministru, este însă un intim al cercului puterii și un colaborator de lungă durată a lui Putin. Este Zubkov viitorul candidat la președinție sau numai un premier docil care va executa ordinele lui Putin? Ce mesaj a vrut Putin să trimită printr-o numire neașteptată? Întrebări la care încearcă să răspundă și analiștii publicației americane online Stratfor. Opiniile lor vă sunt prezentate de Lucian Ștefănescu.
E clar, scrie Stratfor Commentary, că lui Putin nu-i place competiția la vârful puterii și de aceea are tendința de a alege personalități obscure care să servească drept prim-ministru ușor de înlocuit. Un astfel de caz este Platul Zubkov. Un alt motiv ar fi că Fratkov, fostul premier, nu și-a mai văzut lungul nasului și s-a folosit de influența sa pentru a-și numi fiii în poziții cheie ale sistemului financiar. Lui Putin nu-i pasă dacă există ceva nepotism, dar în ultima vreme Fratkov a devenit agresiv și chiar amenințător. Și cum lui Putin nu-i plac amenințări, l-a dat afară pe Fratkov. Dacă acest scenariu este corect, remanierea guvernului va fi una mai degrabă cosmetică, iar adevărata schimbare de putere va avea loc sau mai târziu anul acesta, sau cel târziu la începutul 2008, când Putin decide care va fi componența finală a cabinetului care îi va urma la putere. Stratford Commentary avansează de asemenea ipoteza că numirea lui Zubkov ar putea fi un avertisment. Putin reamintește cercului său de putere cine e la comandă. În acest caz, remanierea guvernului va fi mai amplă, cu obiectivul de a grăbi tranziția. Această opțiune nu e în mod necesar opusă celei amintite anterior. În fine, un ultim posibil motiv ar fi că Putin vrea de fapt să prindă un pește mult mai mare prin intermediul lui Zubkov. Acesta are o experiență și influență considerabile în cercurile financiare, iar Putin vrea să se folosească de ele în domeniile energiei și apărării, pentru a impune acolo o disciplină de care e mare nevoie. Stratford Commentary se întreabă de asemenea dacă nu cumva Putin nu dorește să impună de fapt o responsabilitate fiscală asupra celor mai puțin transparente pârghii de putere de la Moscova, armata și serviciile secrete.
Mulțumesc, Lucian. În rubrica Lumea din jur facem un pas mare în urmă în istorie și ne întoarcem în perioada stalinistă. Anul acesta s-au împlinit 70 de ani de la Marea Teroare, iar corespondenta Europei Libere, Salome Asatiani, a vizitat locul de naștere al lui Stalin, Gori.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Se spune că acesta era unul din cântecele favorite ale lui Stalin și bărbatul care îl cântă stă chiar în curtea muzeului Stalin de la Gori, mica localitate din Georgia, unde imaginea unuia dintre cei mai sângeroși dictatori ai istoriei recente continuă să fie idealizată. Gori se confruntă cu șomajul și cu sărăcia și, deși vremurile în care școlarii, muncitorii și intelectualii erau aduși cu convocator să viziteze acest muzeu sunt duse pentru totdeauna, ghida muzeului susține că anul trecut 15.000 de oameni l-au vizitat, iar anul acesta numărul s-a dublat. Deși acum se știe despre sutele de mii de oameni asasinați în fosta Uniune Sovietică din ordinul lui Stalin, acest aspect nu apare nicăieri în muzeu, după cum explică ghida. Aceste aspecte nu apar în expunerile noastre, spunem doar câteva fraze, lucrez aici de câțiva ani și vin dintr-o familie care a fost afectată direct de Marea Teroare. Fratele străbunicii mele și străbunicul meu a fost amândoi persecutați, dar străbunica mea l-a respectat pe Stalin. Când am întrebat-o de ce, ea mi-a spus că astfel de lucruri se întâmplă, erau inevitabile în acele vremuri și că Stalin a avut și prieteni și dușmani. Rațiunea pare să fi dispărut la Gori și la gimnaziul ortodox, unde corespondenta noastră l-a întrebat pe administratorul școlii Ghela cum e posibil ca fotografia lui Stalin să fie așezată la loc de cinste, printre absolvenții de frunte ai seminarului. Facă-se voia Domnului, școala asta ne învață iertarea, omul ăsta o fi făcut și lucruri rele, dar unii spun că a făcut și mii de lucruri bune. Nu toți locuitorii din Gori gândesc astfel. Pentru David și Zurab, doi oameni de 30 de ani, Stalin a fost pur și simplu un trădător. Și bându-și cafeaua în cofetăria centrală din Gori și privind la statuia lui Stalin care tronează în piața centrală, i-au declarat corespondente Europei Libere. Eu l-am văzut pe Stalin întotdeauna ca pe un dușman al Georgiei și istoria demonstrează asta dacă te uiți în profunzime. E un fel de idolatrizare aici de care nu putem să scăpăm. E la modă să-ți placă Stalin pentru că e de aici. Dacă ar fi fost dintr-o altă parte, poate că oamenii din Gori nu l-ar fi plăcut. În independenta Georgie, condusă de pro-occidentalul Mihai Saakashvili, nostalgia după Stalin pare dintr-o altă epocă. Unii observatori susțin că șovoiala cu care georgienii acceptă și partea foarte întunecată a perioadei staliniste, și anume contribuția georgienilor în istoria sovietică, se datorează faptului că mulți conaționali ai lui Stalin, pentru ei, pare mult mai comod să eludeze paginile negre din istoria sovietică decât să își privească trecutul recent cu luciditate.
Rubrica Lumea din jur, semnată astăzi de Salome Asatiani, o relatare rezumată pentru dumneavoastră de Oana Serafim.
Ascultați Moldova la ora 7.
copiii din Republica Moldova vor avea un avocat al lor, care se va numi exact așa, avocatul copilului. Asemenea, avocați există deja în 24 de țări europene, iar în Republica Moldova această instituție asemănătoare cu cea a avocatului poporului va fi creată foarte curând, după cum relatează corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Avocatul copilului nu va examina petiții de la populație, ci doar va monitoriza cazurile de încălcare a drepturilor copiilor. Va sesiza în legătură cu acestea instituțiile de stat și va prezenta autorităților rapoarte despre gradul de respectare a drepturilor copiilor. Avocatul copilului va avea un oficiu și o echipă de asistenți și cu toții vor fi salarizați din bugetul de stat. Instituirea acestei funcții este prevăzută în mai multe acte internaționale la care Moldova este parte, dar și în planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Deschiderea oficiului avocatului copilului la Chișinău este sprijinită de Ambasada Suediei și de Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, pe scurt UNICEF. Reprezentantul UNICEF în Moldova, Ray Torres, a enumerat, solicitat de presă, drepturile copilului care se încalcă cel mai des în prezent în Republica Moldova.
În primul rând, dreptul de a avea la dispoziție mijloace necesare în familie. Cu alte cuvinte, sărăcia. Desigur că sărăcia are un impact negativ asupra sănătății, educației și chiar viitorului copiilor. Copiii săraci sunt mai puțin auziți decât cei din familii bogate. Al doilea drept, mai vulnerabil, ar fi dreptul ca minorii să crească cu părinții săi. Noi știm că unul din trei copii din Republica Moldova locuiește fără un părinte sau fără ambii. Și al treilea drept pe care vreau să-l menționez este dreptul la educație. Dacă anterior Republica Moldova avea o situație foarte bună în ce privește învățământul primar și cel preșcolar, această situație în ultimii ani se înrăutățește. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l menționez. Chiar dacă nu prea avem statistici, se știe cu certitudine că în Republica Moldova există foarte multe persoane care cred că violența împotriva femeilor și copiilor este ceva acceptabil și că disciplinarea copiilor prin metode dure este chiar necesară.
În majoritatea din aceste domenii, UNICEF și guvernul desfășoară programe naționale. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Miercuri seara a început la Teatrul Național Mihai Eminescu de la Chișinău a 6-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Etno Jazz. Festivalul e organizat de una din marile trupe de jazz ale lumii, Trigon, din Republica Moldova. La deschiderea festivalului a participat și criticul de jazz și poetul Virgil Mihaiu.
S-a văzut aseară aici la Chișinău o sală entuziastă și care percepea muzici venite de pe mapa mond. În prima parte a apărut un vibrafonist american cu un quartet de coarde românesc și cu cel mai bun baterist israelian, cu Yoni Halevi, urmat de un extraordinar saxofonist argentinian, Javier Hiroto, pe care o știam mai de mult și care aș putea spune că duce flamura lui Gato Barbieri peste secoli, în compania unui acordonist fenomenal, Luciano Biondini, italian. După care a urmat o formație pe care ți-o recomand intensiv, cred că la ora actuală probabil e printre cele mai importante de pe glob, se numește Pago Libre. E un quartet foarte cosmopolit, având ca vedetă pe Arkady Schilkloper, cornistul numărul 1 al jazzului mondial, și care s-a asociat unui pianist irlandez-elvețian, John Wolfe Brennan, unui violonist care de fapt e vioara întâi a operei din Viena, Joe Tysing, și un fenomenal contrabasist, Georg Breinschmidt, tot din Viena. A fost un spectacol cum rar am văzut. Am văzut multe spectacole, însă efectiv sala era în picioare, calitatea muzicală uluitoare. Îi cunoșteam de pe discuri, însă în spectacol sunt și mai spectaculoși.
De la Chișinău, criticul de jazz Virgil Mihaiu și mai multe despre festivalul de etno jazz mâine în cadrul emisiunilor Moldova la ora 7.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie săptămâna de vineri aflați de la Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct al publicației.
În interiorul revistei, Viorel Mihail are un material mare la rubrica Carul cu proști s-a răsturnat la Chișinău și cu titlul Marșul entuziaștilor. Este vorba de niște interpretări cam ciudate, mai ales din presa rusă și presa de expresie rusească de la noi, când vine vorba de echivalarea în drept drepturi a veteranilor de război care au luptat în armata sovietică și în armata română. Eu scriu la rubrica impresii despre patriotism, vrere și putere, referindu-mă nu atât la politică, ci cât la fotbal. După mai multe promisiuni făcute de antrenorul național al Moldovei, iată că aceasta a obținut o victorie pe teren străin în Bosnia. Afirmațiile antrenorului Dobrovolski erau prezentate de specialiști în materie de fotbal drept bravadă, deci drept niște planuri așa fanteziste. Până la urmă el a demonstrat că lucrează serios și mă gândesc că în celelalte domenii ale vieții noastre publice, probabil că nu avem personalități care să viseze imposibilul.
Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct al publicației Săptămâna. Aici vă spune și prezentatoarea emisiunii, Ileana Giurchescu. La revedere și pe mâine la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.